ኣቕሊሉ ተድላ ዝተባሃለ ኣብ ከረን ዝነብር ወናኒ ቤት ሕብስቲ ብምኽንያት ተላባዕ ሕማም ኮቪድ-19 ኣብ መዓልታዊ ስራሕ ተዋፊሮም ናይ ዕለት መግቦም ኣብ ዘምእርሩ ሰባት ንዘጋጠመ ፀገም ንምፍታሕ ን600 ስድራ ቤታት ን10 መዓልታት ዝኸውን ባኒ ሓገዝ ብምግባር ሰናይ ተግባር ፈፂሙ ኣሎ። ንሲ ኣብነታዊ ግባር ሰናይ መንእሰይ ዝተገብረ ኣላሊ ሰብ ብርሃነ በርሀ እዩ ረኺቡ ዘራሪህዎ ጋሽኡ ንነፍሱ ብምዝላይ ይጀመር።
ኣኽሊሉ ጌንዳፎርኖ ኣብ ከተማ ከረን ከም ዘለካ ኢኻ ክትሕብረና ፀኒሕካ ሞ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ኣብ ከተማ ከረን ዝርከቡ ፀጎማት ሓገዝ ከም ዝገበርካ ሰሚዐ ኣለኹ ሞ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ኢኻ ጌርካ? ንክንደይ ዝኾኑ ሰባት መዓስ ኢኻ ዝሓገዝ ጌርካ እዩ?
ሓገዝ ኣብዚ ዝማም ኮረና ምስ ጀመሪ ብዝደሉ ኩነታት ብፍላይ ኣብዚ ከተማ ከረን ማለት እዩ ምዝ ምውሻብን ገለን ካኣት መዓልታዊ ስራሕ ተጠሚዱ ስለ ዘሎ ምዝናይ ኮረና ሽዩና ክሓገዝ ጀሚር እዮ መክፍል ተመዓልቲ ተቐፀደ ዩ ሓገዝ
ኣብ ዘለናዩ እዋን ዘይሓላፍነታውያን ነጋዶ ንብረት ክሓቡ ዋጋ ክውስኹ ኣብ ዝረኣይሉ እዋን ንስኻ ነዚ ከምዚ ዓይነት ሰናይ ተግባር ንክትገብር ዝደፋፍኣካ ምክንያት እንታይ እዩ? ፅቡቅ ፊኖ ገዚእካ የዲካ ዋላ ኣብ ድኳንካ ዝፀንሐ እዩ
እቲ ፊኖ ኣጋጣሚ ሽዑት ተጠቅ ዝበል ትራንስፖርት ገለ ዝነበረ ካብ ዕዳጋታት ወይከዓ ብሓባት ተገዘኢና ንጥቀም ሽዑት ዕዳጋታት ዝነበረ ቀዲምንያት ኩነታት ገይሩ ክመፅእ ከሎ ንከይሰኣ ጠም ይነብጅና ገዚእኒ ኣጋጣሚ ዝተረፈ ሽዑ ተንደልዋልተን ንካባቢ 65 ገለ ኩንታል እዩ ዝኸውን ተረጃ ጌርና ስከነት ክተበቢና ዘለኹን ሕግዝ ምባል ኢና ጌርና እዩ
ሓራይ ኣኽሊሉ ካብቶም ሃገዝ ተብፅሓሎም ዝነበርኩም ሰባት ትረኽቦ ዝነበርካ ግብረ መልሲ እንታይ ይመስል ነይሩ? እንታይ እዩ ዝበሃል ምስል ኣሎ ሕማቅ ዘበንሲ የተዓዛዝብ እዩ ዝበሃል ኣሎ ገለን ብሕማቅ ገለን ካ ብፅቡቅ ትእዘበሉ እዋን እሞ እስኻ ነቲ ቦለንታካ ወሲድካ ግብረ ሰናይ ጌርካ ሲ እሞ 600 ሰባት ቀሊል ኣይኮኑን ኣዝዩ ብዙሕ ቁፅሪ እዩ። እዞም ኩሎም ሰባት ተሓንጊሎም በሊዖም ክሓድሩ ከለዉ እስኻ ከም ሰብ ውሽጢካ እንታይ ፈጥረልካ ነይሩ?
ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ምክንያት ዓጊቡ ተመስገን ዘረክቲ እዩ ክፋ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ተዳርግቲ ይብሎ ምክንያቱ እዚ እዚ ኣስረዳኒት ግዜ እያ ምክንያቱ እዚ ዘለዎ እንተይብለን ሃገራት ተጠላቀየሉ ዘሎ እየ ሕጂ ከ ንሕናኸበ በጣዕምና ኣብራክ ምስዝብሎ ክትሰብካ ከምዚ ነዘቁሩ ግዜ ከምዚኣ ጌርና ተሓጊዝና ኢና ክከልፋ ንክእል እምበር በብ ዘለዎን ሰብ ሓጊዙ ዘዘይከለ ቁር ክብድብን ኢሉ ኣና ኣምላኽ መስገን ብዕንኩሉ ዘለንያ ይመልእ ኣለና ብዓብዩ ኣምላኽ ነዚ ሕማም ቀልጢፉ ይቐንጥጠልና እዞም ኣብ ጥርግያን ናብ ፀሓይ ንፋስ ዝምቁዕ ዘለዎ ክብርቲ ፀታ ድዮም ሚኒስትር ምክልኻል ድዮም ከዓ ደዚ ሕማም ክከላኸልሞ 24 ሰዓት ለይቲን ቀትርን ተገቲሮም ውዕሉ ኣለዎ ፅርግያ ኣምላኽ ካልኦም ክኣፀሞ ንከቦ
ኣብነታዊ ገባር ሰናይ መንእሰይ ኣኽሊሉ ተድላ ስም ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ የመስግን የቐኒየለይ
ኣሜን የቐኒየለይ ካ